tím, že tam byla sama, tak měla Věruška, máme na sestřenice chtěla slivovici, že jo. Takže máma vezla 2 litry slivovice s tím, že litr byl na ní a litr na mě. A nakonec vlastně díky tomu, že z toho byla máma úplně v prdeli, tak nic jako žádný celní, nic takového, prostě čekala ji už jako nějaká služba na letišti, která je vytáhla z toho letadla, ona ji zavedla skrz letiště se všema věcma, nikdo nějak kontroloval, prostě naschledanou, bavte se.
V obrovské bitvě hlavní postavu. To je brutální spoiler, ale na který jsem neupozornil, ale to nevadí.
Doteď říkáš, že to je nejlepší moment z té první série. A to byla první velká scéna, kterou já jsem jakdyby dělal, a režisér má chtěl víc krve, a že fakt jako jsme měli i skvělou mašinu, tomu se říká Bolt, a to je takový mechanický rameno s kamerou, slow motionovou. A teď Majda byla neskutečná, úplně nabušený robot, jako, protože oni po ní chtěli věci, a ona se ty sekvence v podstatě musela učit na tom místě, jenomže to rameno, ten Bolt, je hrozně nebezpečný, protože je tam týpek s počítačem, který naprogramuje pohyb toho ramena.
Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu s Jakubem na vlnách a schválně si uhodnete, kde se právě nacházím. Možná můžete trošku slyšet zvuky v pozadí, jsou to líbezné zvuky oceánu, džungle, takže kdo poslouchal předchozí díl, tak už ví. A jsem zase zpátky v mém druhém domově na ostrově Penang. Právě jsem se vrátil ze Srí Lanky, kde jsem měl tu možnost trénovat celý měsíc. Celý měsíc intenzivně trénovat a připravovat se na nadcházející mistrovství světa v El Salvadoru. Takže jsem moc rád, že jsem měl tuhle možnost. A hlavně jsem měl tu možnost na Srí Lance potkat i dnešního hosta. A to setkání bylo naprosto náhodné. Potkali jsme se na pláži. Já jsem ani nevěděl, že Martin na Srí Lance zrovna je. Takže jsem z toho měl neskutečnou radost a hnedka jsem věděl, že bych s ním rád nahrál další epizodu, protože první díl, který je mimochodem díl 5, kdybyste si ho chtěli poslechnout, tak byl vůbec nejposlouchanější epizodou ze všech. No a právě v tomhle rozhovoru jsme probrali, co se všechno změnilo od té doby, kdy jsme nahrávali předchozí epizodu. A pak jsem si uvědomil, že už je to neuvěřitelných 5 let, a že jsme se oba dva posunuli o neskutečný kus dál. A jsem moc rád, že Martin je můj kamarád a že spolu můžeme sdílet tyhle zážitky. Samozřejmě nechybí ani bonusová část a v té jsme se bavili o hlubších tématech, včetně toho, že jsme otevřeně rozebrali psychedelika. Dozvíte se třeba i to, jaká byla moje první zkušenost s rozšířeným stavem vědomí a jakou roli v tom právě Martin sehrál. Kompletní epizodu i s bonusovou částí jako vždy najdete jenom na herohero.co/JakubMichna a zároveň si tam můžete tenhle zároveň jste si tam tenhle rozhovor mohli poslechnout už o 2 týdny dřív než tady na Spotify. A jenom díky tomu, že mě podporujete na Hero Hero, může tenhle podcast fungovat dál. A budu moc rád, když se o komunitě Hero Hero zmíníte i dalším kamarádům nebo jiným surfovým nadšencům. A vlastně to ani nemusí být lidi, co surfují vždy. Já si myslím, že tohle není jenom podcast pro surfaře. A ještě zmíním poslední věc. U každého dílu máte dole na Spotify možnost epizodu okomentovat. Takže to je super nástroj, jak se do podcastu můžete zapojit i vy, abych celou dobu nemluvil jenom já nebo mý hosti. Takže i vy máte slovo, můžete se zapojit a budu moc rád, když pošlete zprávu klidně i na Instagram, Facebook, na Hero Hero nebo na e-mail. Všechny tyhle informace najdete dole v odkazech u epizody. A to mi dělá úplně největší radost, když mi napíšete váš příběh anebo komentář k epizodě. Takže já už to nebudu dál prodlužovat. Užijte si druhý rozhovor a doufám, že ne poslední, s Martinem Složilem.
OK, takže jedeme rovnou, jo?
Jedeme rovnou.
Asi nemá teďka smysl ztrácet čas.
Když už máme oba dva po večerce. Takže pokud posluchačům se bude zdát, že jsme trošku ospalí, tak se nedivte. Ale ono to aspoň navazuje na ten první díl, který jsme nahrávali těsně předtím, než jsi odlítal na Bali.
Je to fakt, co odlítal na Bali zrovna?
No, jsme řešili to, že máme jenom chvilku času, že máme hodinku, mm-hmm. že musíš běžet, protože pak se musí zbalit a odletět na Bali. Tak tohle je vlastně podobná situace, akorát je to tak, že zítra letíš zpátky ze Sri Lanky do Čech.
Je to tak, bohužel po třech týdnech. Což na Bali jsem měl víc, teda tam jsem byl asi 6 týdnů, podle mě. Mm-hmm. A teď mám za sebou 3 a už musím zase zpátky, no. Práce volá.
Ale teda musím říct, že to bylo úžasné setkání, protože já jsem vůbec netušil, že jsem poješ. A pak, kdy to bylo? To bylo po závodech první den, tak jsem si šel ještě po závodech zasurfovat, že jo, trošku se si zajezdit. A pak lezu z vody a hned ke mně opálený týpek dlouhý vlasy.
Jo,
to. Říkám, ten Marťa.
Tam mi to došlo, no, protože my jsme vlastně přiletěli zhruba ve stejný čas, že jo, na Sri Lanku, nebo ty jsi přelítal z Penangu a já jsem přilítal z Čech a dlouho jsme se neviděli právě. A tak jsem si říkal, já musím se mu ozvat, napíšu mu. Jsme se naposled jenom vyměnili pár zpráv, jako jak to probíhá se závodama a co to, co se děje. Tak jsem si říkal, no nic, dám check-up takovej a furt jsem čekal, no a pak si tam vykydnu na pár s Míšou sednem, koukám a říkám, tyjo, ten styl jsem někde viděl, tyjo, to bude Kuba. A sedíme a najednou budeš zvan. Nejdřív jsem si říkal, že tam bude Robík, protože u toho jsem na Instače nějak viděl, že jsem jako jede z Bali. Ale toho jsem nejdřív ne, toho neregistroval, ale ty, když šel už potom z vody, tak mi to došlo, že to je nikdo jiný než Kuba Michna. Co si tam pěkně zazávodil, tak si dal ještě malýho surfíka a tak jsme se potkali zase.
No. A to je právě na tom zajímavý, že od té doby, co nesleduju lidi na Instagramu, tak nemám povědomí o tom, kde kdo zrovna lítá, že jo? A o to víc jsou tyhle setkání překvapující, že jo?
To je jasný, to je skvělý. To teďka pozoruju právě, to je ono, protože když to sleduješ, tak potom nebo mně to tak přijde, že pak kolikrát vlastně se s těma lidma vidím, ale to je takový, že máš pocit, že vlastně to všechno víš.
Jo?
Že ti to vezme ten jako, wow, dlouho jsme si nevěděli, co děláš teďka, kde jsi byl a tak, a že už to jako, že už máš takový ten jako předpoklad, jo, tak já jsem viděl, že jsi byl tam a tak asi viděl jsem jako prezentovat, že to bylo super, tak to asi bylo dobrý, už pak jak kdyby se úplně vytratí tady to a pak možná jako se vytrácí to, že co s tím člověkem vlastně, že máš pocit, že s ním seš vlastně celou dobu, přitom s tím nejseš a ten kontakt jako ztrácíš tím, no.
No. A je vtipný, že tohle není moje první náhodní setkání tady na Sri Lance, ale hnedka druhý den, jak jsem přijel, tak jsem šel do restaurace Midigamye Mamas, jedna z tam z nejznámějších. Mm. A že přijel jsem sem sám, tak jsem se tak šel na jídlo a moc jsem ani nekoukal kolem sebe, že jo, jsem se potřeba najíst. A teď si jdu po těch schodech, jdu si najít místo, kam si sednu, tak jako koukám kolem, že jo, nevnímám ty lidi, co tam sedí. A teď si jdu sednu k tomu stolu a slyším, Kubo! Co? Kubo! Se otočil a tam Hujer. Jestli znáš Hujera.
Hujera tam znám, no.
No, to je jedno, ale s tím jsme se neviděli hodně dlouho. S tím jsme se viděli třeba 4-5 let. Mm. A já jsem byl tak neskutečně překvapený a on že vůbec už nepoužívá Instagram, takže my jsme si už dlouho nepsali, jak jsem vůbec nevěděl, co se děje. A no to je jedno, to jsem chtěl zmínit, že ta Sri Lanka zatím v tomhle byla úžasná, že potkávám samý skvělý lidi, který jsem dlouho neviděl, a to přijela Moňa, že jo, takže ještě s Mončou se uvidím, taky jsem se strašně dlouho neviděl. No nic, ale zpátky k tobě, já bych sem na začátek jenom chtěl zmínit, že před asi půl dnem jsem si pustil ten náš podcast. Mm. Za prvý překvapilo, jak příšerně jsem se tenkrát vyjadřoval, takže to bylo pro mě těžké to poslouchat z mojí strany.
No to myslím, že zase jako na sebe nebuď tvrdý, to zastupem no, času, to je vždycky, tak, jako, tak kdyby jsi psal deník jako, a po roce se do něho podíval, tak si řekneš, pane bože, kde jsem byl mentálně, nebo jako, jak jsem přemýšlel.
Ne, já se z toho nechci nějak trápit, ale že mě to jenom doskočilo, tak jsem si říkal, dobrý, tak to bylo. Takže třeba teď vím, že ti nechci tolik skákat.
Tak hlavně to byl jeden z prvních, ne? Takže jako sbíral zkušenosti teprve. Jo. To je,
tak jak doufám, že teda aspoň třeba ty, co to poslouchají, takže tom slyší nějaký zlepšení. Ale co jsem chtěl říct, že je neuvěřitelný, jak krásně se poslouchá to, když vyprávíš. To jsem tam byl. Ty, kdyby na všechny ty věci zapomněl, slyšel to znovu. To fakt skvělý.
Tak to si taky budu muset pustit ještě. Dneska jsem to teda nestihl, protože jako když jsme se domluvali, že nahrajem pokračování, tak jsem si říkal, že bych mohl si to refreshnout. Pak když mi to napsal, že si to pouštěl, tak říkám, jajajaj, tak to mi chybí, ale nejsem tady na střílence sám, jsem tady s přítelkyní, takže ten čas jako musím dělit mezi surfování a vztah přítelkyní, takže toho času, jak kdyby. Ještě abych si poslechl epizodu a tím, že ještě zítra odlítáme, tak znáš to, jak už prostě se blíží ten odlet, tak jak kdyby těch věcí se děje tolik, že zbývá moc času na nic jiného.
Jo, ale to je úplně v pohodě, já jsem rád, že jsme to nějak stihli a že tady teď před 10. večer mám aspoň možnost pokecat jako na poslední chvíli. Při většině těch epizod na poslední chvíli.
Jsme zdětkovatěli, no, docela, vlastně od té doby. A tak předtím to nahávali jako přes den, to je jedna věc. A je fakt, že jsem teďka tady zase úplně zjistil, jak hrozně příjemný je mít ten režim, kde jako fakt už večer prostě se setmí, dá si nějak véču jako rozumně a většinou Míša ta už se jako na mě byla štvaná, protože já fakt v 8 hodin bych si nejradši fakt šel lehnout a spát, protože pak ráno prostě jsem jako od 6 ready a vyběhnu na surfíka a je to ideál, když to v Praze jsem teďka i skrz práci to taky jako, když dělám u filmu teďka, tak často míváme nočky, že točíme fakt třeba jako 5 dní, týden, 14 dní jako nočky a jedeš od 5 do večera do 5 do rána, takže to jsou jako brutály, které tě totálně převrací a ten život v tom městě je takový, že většinou po noci strašně dlouho a pak vyspávám a pak mám vykydaný ty dny a hrozně těžko se jako přesvědčuji k tomu, abych dělal, protože mám jako spoustu zájmu, ale blbě se mi na ně hledá energie, protože ji vyplácávám tady tím jako zbytečným vystováním, tím, že jako se nevěnuju tomu režimu tolik, jak bych mohl asi. Hmm.
No a to je třeba právě jedna z těch věcí, na kterou bych chtěl navázat, co se všechno posunulo od té doby, kdy jsme se spolu bavili. Já bych to teda takhle rychle refreshnul, co my jsme tam řešili.
No, pojďme, nahoď mi to.
Hlavně jsme řešili samozřejmě Robinson ostrov, že jo, jak to celý probíhalo, jak tě to změnilo nebo nezměnilo. Pak si krásně popsal tu svoji roční cestu v Austrálii. Mm. To je taky krásný příběh. A pak jsme ještě na chvilku taky zabrousili do psychedelik, že jo. A já jsem se jenom pak uvědomil, to, kde jsem, je dost velký části díky tvojí zásluze, ačkoliv jsme se třeba nevídali tak často, ale když jsem si to tak shrnul, tak jsem si uvědomil, nejenom třeba, že jsme spolu byli na tom Bali, kdy jsme byli surfovat na tom workshopu, ale...
No tak počkej, tak to odlítala hned po mně, ne? Jsme natočili ten podcast, jsem musel pak letět taky nějak, ne?
No podle mě ne, to bylo ještě jiný balíčko, si myslím.
To bylo ještě jiný balíčko?
To bylo podle mě, si tam letěl sám.
Jo.
A pak podle mě jsme tam ještě letěli s jednou společně.
No, já jsem tam možná byl o 3 týdny dřív a ten surfcamp, nebo jak kdyby ten advance byl potom, jak kdyby později, jo, přesně tak.
Jo,
ano, protože já jsem tam měl dřív, abych trošičku se rozpádloval, protože po té Austrálii, když fakt jako nejsiš dlouho ve vodě, tak už teďka jako vnímám, že fakt potřebuju, a myslím, že je to tím, že bych byl už starý teda, ale je to tím, že to tělo to zapomíná. Naštěstí, jak kdyby, když teda jako se tomu věnuješ dost, tak to pušneš už do toho jako limitu, kdy už je to jak jízda na kole, že pak se k tomu jako vždycky vrátíš, ale stejně potřebuješ nějaký ten čas jako na to, abys zase si to okoukal ve vodě, abys rozhýbal to tělo a dostal to do toho. Třeba teďka už po, nevím, teď myslím, že to je, u mě to je takových 10 dnů třeba. Po těch 10 dnech u vody, když dlouho nejsem, třeba rok, tak po 10 dnech už se potom cítím dobře a už mám pocit, že zase jak kdyby navazuju na to, kde jsem to nechal předtím.
Takže teď, když jsi přijel se na Sri Lanku, tak první 10 dní jsi se zase refreshoval.
Je to tak, no. Je to takový, jako jasně, chytneš si toho tam nějakou hezkou vlnku, ale pak takový ten confidence, který přijde s tím, jako až se v té vodě jako chvilku seš, u mě přichází až tak po těch třeba 10 dnech, bych řekl. Mm-hmm.
No ale ten workshop byl skvělý zážitek.
To bylo skvělý, naprosto geniální.
Jako. Mám takový vzpomínky. Mm-hmm.
To bylo super, to se nám moc povedlo, to jsem byl hrozně rád. Jako, jednak Kazuma byl skvělej, že jo, jsem, jak kdyby si občas ještě napíšu. A jo, je to dobrý. Až skoro si říkám, že je vlastně škoda, že jsem takový jako tady v tom, ani ne zaprděnej, ale tak nějak si v tom jako handluju sám. Asi možná je to tím, že nemám jako takový cíle, že bych to chtěl pushovat tak moc, že vlastně, že mi stačí ta moje cesta, že si jako to sám, je krásný, když někdo poradí, pomůže, něco ti řekne. Ale dovedu si představit, kdybych se do toho opřel tak, jak jsi do toho opřenej ty, tak ten progres a že by tam možná jako byla víc ta chuť jako ještě víc času trávit jako u vody a asi by to bylo i možná někde jinde, ale já jsem asi s tím spokojený, tak jak to mám.
Ale všechno se děje tak, jak má, takže úplně v pohodě.
Já jsem jenom chtěl říct, že mě to docela překvapilo, protože vím, že když jsme byli na tom workshopu, tak jsem z tvojí strany viděl velký zapálení, že to, já vím, že Samecký chytal z nás skoro nejvíc vln a jako hodně to pušoval. A právě potom jsem byl pak překvapený, že najednou z ničeho nic si, nechci říct jako zmizel, ale že...
Hele, tam je totiž, musím říct, že už asi v tom prvním podcastu zaznělo to, že jsem jako takový vlk samotář jako v tom surfu. Nebo tak jsem se to naučil, že jsem možná mluvil i o těch Kanárech, kde jsem se vlastně učil. Takže na tom Erasmu moc lidí jako vlastně nechtěl chodit surfovat, takže spíš chlastali. Takže jsem tam jako chodil ráno klidně sám a bylo mi to jedno, že jsem byl sám. A stejně tak jsem to nějak prožíval jako v té Austrálii, když jsem občas jako s nějakým místňákem někde třeba se jako si sednul, jsme pokecali a byli jsme třeba párkrát ve vodě. Tak tam na tom Advanced Surf Campu na Bali jsem s váma zažil poprvé to, jaký to je, když seš v té bandě, v té tlupě jako těch svých jako českých lokálů a možná i z toho jako jsem čerpal tu energii, tu šťávu toho jako nadšení a jako entuziasmu a tak mě to vlastně pušovalo až tak, že jsem kolikrát tak dropoval, že mě na Keramasu vyhodil nějaký místňák z vody, což naprosto plný kredit mu za to dávám, to bylo oprávněný a skupil jsem uši a šel jsem z vody, až vlezl on, tak jsem se tam potom zase vrátil, ale jo, no, to bylo hezký.
No, ale krásně se to jako zreflektovat zpětně. No ale tak pojďme se dostat k tomu, jaká přišla ta změna v tom životě, to byl asi docela velký rozdíl, když jsi začal pracovat pro produkce, viď?
Jo, práce u filmu je krásná. Já se jako vlastně se tak ve mně, já nejsem člověk, co si moc stěžuje vlastně, ale občas se nachytávám, že tak jako bych si pobrečil, jako, že když začneš dělat u filmu, takže nemáš žádný život. A trochu to tak asi je, protože toho času, který tomu věnuješ, je strašně moc. Jako máš volný, nebo my máme volný víkendy, ale jinak seš tam od rána do večera. V podstatě od nevidím do nevidím, tím, že jsem na place, jsem hlavní placový rekvizitář, tak já tam často musím být ještě dřív, jako než se začíná natáčet. Máme třeba call, i kdyby to bylo v 7, tak já tam třeba musím být o hodinu a půl dřív, abych si nachystal ty věci. Do toho točíme fantasy seriál, takže netočíme nikde ve městech, takže většinou z Prahy vždycky, pokud nejsme ve studiu, tak jedeme někam jako ven, takže třeba hodina cesta ještě, takže ty tam jedeš o 3 hodiny dřív. A pak se dotočí a samozřejmě herci a tak ty lidi, kteří tam jako nemají žádný závazek už na tom place, tak prostě naskáčou do auta a jdou domů. Jenomže ty si to zase musíš pobalit všechno na auto jako a musíš jít zpátky, takže je to strašně moc času, ale zároveň je to hezky placená práce. A pak po tom projektu vytváří dost jako možností. Spoustu lidí to spolkne, že dojedu jeden projekt a hned jdu další projekt a je to takový koloběh, ale zase jsou třeba už potom lidi, kteří mají rodiny a děti, takže už musí jako přemýšlet trošku jinak a já ještě pořád jsem tak jako možná volnomyšlenkářský na tom, takže si potom rád to volno vezmu a teď jsem to tak udělal, že jsem vlastně skoro po třech letech jako si vzal skoro na rok volno, abych měl čas na nějaké svoje věci, jenomže potom je zase těžký, když takhle jako jsi v jednom kuse v práci, tak pak z toho vyskočíš a pak je těžký jako být uvolněný hned a jako dělat si ty svoje věci, protože pak to potřebuje zase nějaký čas, aby jsi vůbec vyplynul z toho, že teda už se to neděje, protože ten režim jako se ti tak převrátí, že je to zajímavý. Možná to je i tím, že to vlastně bylo poprvé můj jako break, to je takový pracovní, takže jsem se na to možná musel nějak zvyknout, nebo si projít takovým tím prvním prokousáváním, kdy zjišťuješ, OK, takže teďka už nepracuju, nemusím řešit všechny ty věci, můžu rovnou jako si dělat, co chci. A není to tak jednoduchý vlastně, jak by mohlo být, ale jinak je to, až na tu časovou konzumaci je to skvělý. A energetickou teda, protože nějaký ten čas samozřejmě vždycky jako přijedeš domů a máš ještě čas, jenom že když přijedeš domů, tak nevím, chtěl bych si číst, ale když otočím pár stránek, tak usnu a na film se nepodíváš, když si pustím nějaký film, tak po 10 minutech usnu a jo, je to jak kdyby, učím se, jak s tím, ještě to chvilku budu dělat tu práci, a učím se, jak koupovat ten jako svůj život s tím pracovním. Je to těžké. A na surfing samozřejmě už potom nezbývá vůbec žádný čas, když pracuješ. To prostě musíš jako zvládnout. Ale musím zaťukat na dřevo. Je dobrý, že tím, že to je velká jako americká produkce, tak vyjíždíme i ven. Takže jsme minulý rok strávili 3 měsíce v Maroku a v západní Sahaře, kde jsem měl to štěstí si jako zasurfovat. A ne, nebylo to nějaký tučný surfování, byl to jeden víkend v Esavíře, kde jako jsem měl sobotu volno a s Mickym Pyrem jsme prostě si tam v odlokálu jsme tam naháněli, jsme tam jezdili po surfshopech a pak jsme našli jakýho malýho maníka a my chceme ale pořádný surfy, my nechceme tady ty banány, to půjčte nám něco normálního, tak já dovezu své surfy, tak nám dovezli jako ukázat nějaký své surfy, tak jsme si tam oba dva vybrali a měli jsme to půjčený. Myslím, že na 10 dní, že nás úplně natáhnul, jako, ale na 10 dní nám jako půjčili hezký šorty a na jeden den vlastně to vyšlo. Takže jsme jako jeli na krásný spot, který nám teda jako oni dohodili. Krásný reef break, který je jako kousek pod Esavírou, jako dál na jich asi 20 minut, takže jsme tam odletěli a krásně jsme se tam zasurfovali. A v Dachle, kde to znáš taky, tak tam jsme taky chytli vlastně jenom jednu session, ale taky hezkou. Tam jsme totiž byli už tak jako pozdě v sezóně, že za Dachlou, že jo, je taková ten velký záliv, který je kajterský ráj. A ten už fungoval, ale mě vždycky tak třeba do 11 dopoledne nefoukalo tolik, takže ten jeden spot, který Dachla je, to je úplná poušť, jenom musím jako posluchačům přiblížit, že tam už jako když člověk přijede, tak tam fakt jako toho moc není, tam jsou jenom ty rezorty a ty jsou, tím jak je to velký, tak jsou rozházený tak daleko od sebe, že my jako štáb třeba 400 lidí, kteří jsme tam jako byli, tak jsme byli po všech těch místech. A ty jedni měli štěstí, že mě takový surfařský právě byl taký bungalově, byly hrozně hezký. Já jsem zrovna byl úplně prostě v tom nejmizernějším, jako úplně nahoře v té zátoce, kde žádný vlny samozřejmě nebyly. Tak jsem vyhandloval řidiče, aby jsme jako ten jeden den volna jeli tam k ním a přímo u toho jako surfařského místa. Počkej, možná počkám, až přede.
Počkáme.
Jsme na Sri Lance, jezdí tady vláčky.
Je to autentický.
No, takže oni to měli hezký, že tam byl takový malý záliv, který byl ještě navíc skrytý, jako od, myslím, že tam foukal severák, jako dost často, že to bylo, když si to představím na mapě, asi jo, takový severovýchodní jako vítr a tam to vydrželo. Takže jsme tam, a ukecal jsem ze štábu docela, vlastně jsem byl překvapený, že třeba 5 lidí s náma vlezlo do vody, jako, ale docela to tam tahlo, takže to jako... Takže jsem to tam měl celý pro sebe. Miky tam už jak kdyby nejel, že Miky ho už do Dachly neposlali, ty končili kluci jako v Maroku. Takže jsem to tam měl hezky sám pro sebe, tak jsem si dal pár malek. A tam to bylo to stejný scénář, tam jsme tam v tom resortu přímo měli i jako takový surfshop, jako půjčovnu. A teď zase všechno prostě obrovský jako longáči a takový jako... No takový ty surfy, který se nechceš počít na to, když zrovna vidíš, že jako tam chodí hezký vlny a teď tam prostě jedinej short, že jo. Říkám, ty jo, co to je prkno, opět? No to je moje, to tě nepočím, že jo. Říkám, ne, šumano, bráchu, to mě ale musíš počít, já teďka chci jít do vody, prostě, já nemám jedinej den. A opět, ne, to já nepočím, říkám, ale já surfuju strašně dlouho, to fakt jak kdyby pojď, nebuď to, nebuď zlej, přece mi jako nekáží tady s tímhle do vody. A opět, tak jo, tak si ho vem, takže mi ho půjčil a nechal mě se na něm zasurfovat. A bylo to fajn. Naštěstí to mám tak někde, že i když dlouho nejsem a když mám třeba ten den, tak nějakou tu vlnku chytím. Ale jak už jsem ti říkal teďka v hodě, to jsme byli spolu na Ramsu nebo na rok, možná už na tom Ramsu, že jsem jako si dal nějakou vlnku a že jsem měl pocit, že byla super, ale že vidět bych to nechtěl. Takže někdy to je asi takhle nějak, že jako si zasurfuješ, říká si wow, ty vole, tak jako... WSL, že jo, co tady není co řešit prostě, ale naštěstí tam není nikdo s kamerou, kdo by tě jako vyvedl z omylu a posadil tě zpátky na zem.
Jo, ještě možná bys si mohl přiblížit, na jakém projektu jsi dělal.
Hele, já jsem, no, takže když potom jsme se vrátili z toho Bali, tak já člověče nevím, jestli to bylo, ne, to jasně, to bylo až potom. Takže já jsem se vrátil z Bali, měl jsem vykradený byt v Praze.
Jo, pravda.
No, takže wow, tak kdyby to byl obrovský, jako obrovský šok pro mě, nebo jako šok, to se tak kdyby... A to je zajímavé, to asi možná řeknu, protože jsem v podstatě manifestoval věci, jako, že jsem zjistil, jak velkou váhu má to, co říkáš. Ale nejenom to, co říkáš, protože můžeš plácat jako hovínka, jenom tak můžeš prostě jen lít a je to o ničem. Ale když něco začneš říkat a přemýšlíš nad tím a cítíš, co říkáš, tak je potřeba se na to dávat pozor, protože ty věci se můžou stát. Mm-hmm. A ne, že se stanou, takže si jako něco vymyslíš a budeš si jako říkat, že nevím, že vyhraje sportku. Ale nějaký jako vlastní vnitřní přesvědčení se můžou manifestovat jako nějaký zkoušky, spíš než že se ti splní nějaký přání, který si budeš jako jenom takhle jako žvatlat. A začalo to tím, že jsem si říkal, a mám moc věcí, moc prostě zbavím se, mám moc oblečení, zbavím se, tolik nepotřebuju. Čím méně věcí, tím méně starostí. A tak to začalo. A pak jsem zabruslil do toho, že jsem si říkal, že peníze nejsou důležitý. A že... Ale samozřejmě jsou. Nebo jak kdyby tam je hrozně tenký led. Jo? Jak kdyby, jasně, penízky jako jsou potřeba nějak, jako už jsme prostě z té společnosti, která to má takhle nastavený, takže OK. Ale pro mě už to nebylo jako o tom, že bych se chtěl zahrnout jako majetkem a movitostí a penězma. No a tak se vrátím z toho Bali a zatáhnu za kliku a není zamčeno a vlezu do bytu a všechno pryč. Kytary, surfskate, vlastně úplně všechno, spacák, hadry, starý ručník s Mickey Mousem, který jsem měl od souseda, který tam bydlel, když já jsem se nastěhoval, tak mi donesl nějaký ručníky, že jsem jako tam snad nic neměl, nebo nevím, prostě říkal, ah, ty máš málo ručníků, tak mi dal. I takový jako blbosti a všechno mi vybíjeli. A měl jsem tam i nějakou hotovost, což se jako... To se mi vysmáli samozřejmě i policajti, že jo, kteří přijeli, tak se mi vysmáli, jako byste tady měl tolik peněz, jo. A no jo, no, měl, nebyly to peníze, které jsem vyhrál, byly to peníze, které jsem jako nějak si naškudlil. A nějakou činností, která prostě ne to, že jo, asi úplně se nevypíjí, že by si z toho dělal na účet. Ale férovou samozřejmě, to musím říct. No a všechno to bylo pryč. A v tu chvíli jsem si říkal, wow, tyjo, to je hustý. A začalo mi docházet vlastně to, že to byla velká zkouška toho, jestli jako myslím vážně, co říkám. A to bylo v tom hrozně krásný. To jako, takže já když to říkám, já se směju, nebo jakože já jsem vlastně, mě už tu chvíli, já jsem potom hned měl, já jsem přiletěl, domů jsem si chtěl hodit věci, jenom si vzít nějaké čisté věci a měl jsem jít do Berlína, kde jsem s kámošem a měl na 1. máje jako sraz. A odjel jsem tam a po cestě v autobuse do Berlína jsem si i pobrečel. Tam mě samozřejmě hitlo jako ta realita toho, že se to stalo a že to je škoda samozřejmě, protože tam byly, nevím, kytary, který jsem měl rád, srskej, to jsem si oblíbil velice rychle a měl jsem ho úplně nový. Ještě se kdyby pár odděků za něj, rozumím, mrzí, že jsem ho takhle neomaleností prostě svý vlastní huby jako vydal na pospas věčnosti, ale jo, v tu chvíli jsem se smál tomu, jak moc jako trefná ta zkouška byla. A jak vlastně to uvědomění toho, že jsem o nic nepřišel. O nic. Ani jak kdyby ty peníze, ani všechny ty věci vlastně mi nic nevzali. A to bylo moc hezký, protože v tu chvíli jsem zjistil, že ty věci, které jsem říkal, jsem myslel vážně. Takže teď, když někomu říkám tady tu historku, tak na většinu mě říká asi, tyvo, jakože se směješ. A tak mu vždycky musím jako říct, že je zatím tady to zase nějaký ten vlastně možná můj vlastní vnitřní jako posun v tom, kam směřuju.
No a my jsme se možná k tomu dostali skrze tu práci. Byl to teda jeden z důvodů, proč si se potom dal filmový
určitě,
produkci?
Určitě. Asi to bylo i tím, že často to lidi říkají, že k filmu se dostaneš buď tak, že děláš filmovou školu, anebo máš nějaký známý. A v mém případě to byl kamarád Lukas, který to, co dělám já, toho hlavního podstavního rekvizitáře, dělal 25 let. Říkal, hele, já mám teďka nabídku, já můžu dělat probmástra, to znamená, že už pak jsi jako v produkci jenom a všechny ty vlastně rekvizitní záležitosti a tady ty řešíš už z kanclu. Jakože máš bajera, který nakupuje a pak prostě lidi, který je vyrábí třeba ve studiu i a ke mně už se ty věci vlastně dostávají podle scénáře jako na plac a tam já je hlídám ty jejich návaznosti. No a Lukas říká, hele, mě zase myslím, že by tě to mohlo bavit, chci si zkusit tady tu práci. Tak říkám, ty jo, jako vlastně to není úplně špatný, vlastně nějaký kačky by se hodily, tak proč ne? A točil se Zátopek zrovna v té době a tam on ještě dělal jako placáka. Takže mě vzal sebou na 3 dny, na Zátopka, kde jsem si to jako... Byl jsem na Zátopkovi, na 3 dny, takže jsem si to tam vyzkoušel a bylo to fajn. A říká, no tak super, tak příští měsíc točíme s Amazonem už jako třetí sérii seriálu Hana. A byl jsem v podstatě hozený už rovnou do vody a otočil jsem to na 3 měsíce, byl jako takový kratší gig, jako, protože část se točila v Anglii a zbytek se točil u nás. A to jsme otočili a pak už to bylo přesně takový to první chycení, už tam jsem jako říkal, ne, to já si vždycky vezmu volno mezi tím. No a pak rovnou přišla nabídka právě na Amazon další, na Wheel of Time. A no, řekl jsem, že jo, a to už teďka vlastně, no, budeme točit třetí sérii.
Já jsem o tom nikdy neslyšel, tak jsem se k tomu dostal díky tomu, že ty jsi mi o tom pověděl. Mm. A v tu samou chvíli jsem se dozvěděl, že tam dělala i jedna moje dost dobrá kamarádka, Majda, která tam dělala...
Odkud se znáte s Majdou?
Ze školy.
Ze školy, ze školy.
Jo, a Majda byla moje platonická láska.
Oh,
možná, okay. No, možná ani ne platonická.
No, prostě jste ní byl zabuchlý.
To jsem hodně zabuchlý.
Okay.
To bylo ještě na managementu sportu. Na FTVS. To si to taky vybavu. A právě tam jsem zjistil, že tam dokonce měla i roli. Jelikož dělá kaskadéru. Hmm.
Tak velkou roli.
Velkou roli a jako i herečka, takže to se s tobou nejsi překopený. A pak jsem právě zjistil, že jsi na tom dělal i ty.
No. Zrovna tohle bylo, to byl konec první série, tady tu. A to byla velká scéna, kdy ona porodí po obrovské bitvě hlavní postavu. To je brutální spoiler, ale na který jsem neupozornil, ale to nevadí. A doteď, nebo druhá série ještě jako není venku, bude asi až koncem září. A doteď říkají, že to je nejlepší moment z té první série. A všem se líbí nejvíc tady ta právě scéna. A to si pamatuju, že to jsem začínal. Já jsem nedělal celou první sérii, já jsem jak kdyby dělal až konec, protože na tom dělala jiná parta a my potom pohaně jsme to přebírali po těch klucích. A se tam dělali nějaký změny velký. A to byla první velká scéna, kterou já jsem jak kdyby dělal a režisér má chtěl víc krve a že fakt jako jsme měli i skvělou mašinu, tomu se říká Bolt a to je takový mechanický rameno s kamerou slow motionovou a teď Majda byla neskutečná, úplně nabušený robot, jako, protože oni po ní chtěli věci a ona se ty sekvence v podstatě musela učit na tom místě, jenomže to rameno, ten Bolt je hrozně nebezpečný, protože je tam týpek s počítačem, který naprogramuje pohyb toho ramene. To rameno, ten pohyb udělá strašně rychle. Takže on třeba obletí tu postavu a zastaví se na kopí, který prostě ona drží staticky a kape z něho po nějaký sekvenci pohybový, prostě akční, kterou odehraje. A je to hrozně nebezpečný, protože to nezastavíš. Jakmile spustíš tu sekvenci toho ramene, tak to rameno prostě tam švihá s tou kamerou kolem té postavy, tak jak je to naprogramovaný a nejde to zastavit. Takže kdyby ona se dostala jako někam mezi pohyb jako toho ramene, tak jí to může fakt jako vážně ublížit a hrozně si to jako celý dala, bylo to naprosto skvělý. Vypláceli jsme tam nejvíc krve asi za celý 2 série, protože to mělo vypadat hustě a kdy ona dojede tu sérii s těma kopíčkama, kdy tam odrovná strašně moc vojáků, tak vlastně je zastavená a teď jí kape krev jako z toho kopíčka. On tam chtěl vidět, aby až dojede ta kamera, aby prostě kapala ta krev z toho kopí, tak jsme to tam jeli toho xkrát dokola. A je vtipný, že to bylo v lomu a už bylo teplo vlastně a ta scéna je celá ve sněhu a stálo asi 20 milionů tam uměle zasněžit a celý to byl papírový sníh. Spešláci dovezli takový obrovský pytle a takový gany, který míchají tu drť papírovou s vodou, takže ono to je takový lepkavý, takže to nastříkáš na kameny, že to na nich drží. Takže to byl celá ta scéna ve fejkovém sněhu, ale pak to jako ve finále vypadá hrozně, hrozně skvěle, hrozně reálně. Takže je to hezká práce tady v tom, že jako jsi u jako vytváření tady těch jako hezkých, velkolepých jako věcí, že pak, když se na to zpětně díváš, tak si říkáš, jo, to není špatný. Když neuděláš nějaký chyby, samozřejmě. A to jsem udělal už nějaký. Už jsem za tu krátkou svoji kariéru stihl udělat pár jako velkých chyb. A to se mi stalo hned na tom prvním seriálu, protože jeden z hlavních úkolů toho rekvizitáře není jenom jako dávat těm hercům ty věci do ruky, ale ty musíš hlídat návaznost, takže ty musíš hlídat, v jaký mají ruce, protože se netočí kontinuálně, ale přeskakuje se různě a ty musíš hlídat ten příběh, to, kde co se točí, kde co navazuje a to vlastně tak to musí už mít úplně všechno v merku. Já ten první seriál, co jsem dělal, tak jsem si přečetl breakdown a měl jsem tam nějaký jako najednou napsaný školní batoh. No tak jsem té herečce jako místo jejího hero batohu, který má celou dobu, vybral jiný prostě, který měl jakože do školy. Jenomže mi nedošlo v té době, že my už jsme scénu, která se odehrávala potom, co odchází ze školy, už měli natočenou a tam ona měla ten svůj batoh, že jo. A já jsem ji v té škole vrazil nějaký jiný, takže ona, že odcházela, tak najednou měla vlastně jiný batoh. A teď vlastně už jsem nemocný tady z toho, takže já, když se na něco dívám, tak sleduju prostě tady ty věci. Takže jako, pokud to není úplně nějaký skvělý film, tak si neužívám to, jak ten děje, než jako to, jak koukám na to, kde, jestli někdo udělal nějakou chybu a tak.
Takže to tam zůstalo v tom seriálu?
Hele, to... vystříhali se z toho docela pěkně, že ona ho má jako tak přes rameno a dneska se ty věci točí tak, že máš strašně moc kamer. Teď je spousta režisérů takový, který jako chtějí 5-6 kamer a točí tu scénu z několika úhlů. Takže to vytváří to často i jako prostor pro to někde jako udělat ústupek, jako když by třeba něco bylo hodně špatně, tak se dá použít jiný úhel, kde to třeba není tolik vidět a tak. Dělá se to i kvůli kostýmu, jako kvůli make-upu, kvůli různým jako, a taky jako estetické, jak se jim to líbí a nelíbí. A vlastně se točí tolik materiálu, že já bych nechtěl být stříhač. Protože to musí být strašný, fakt strašný. Jo, to je strašný hel. Ještě teda jenom k tomu návaznostem, že jsem vlastně teďka viděl už před jako tou třetí nám pouštili takový vlastně už final cut jako té druhé série, co jsme natočili, a kolikrát se tak často jako stresu s těma věcma, aby vypadaly dobře, aby ty návaznosti všechny seděly, a oni to kolikrát ani jako vlastně se to tam neobjeví. Čiže vlastně se to prostřihne tak, že ty věci tam pak třeba vůbec nejsou. Takže ty se snažíš, aby to všechno bylo krásně načenčané, aby to vypadalo úplně nejlíp a pak tam není. A tak vlastně ty nejvíc stresové situace se pak vlastně možná ve finále tam ani jako neobjeví v tom seriále.
Mm-hmm. Tak pojďme opustit svět filmu. A já vím, že jsme v tom minulém díle řešili to, že si mamce slíbil, že ji vezmeš na dovolenou. Tak od té doby, co jsme dělali ten rozhovor, tak ty jsi s ní nakonec jel do té Austrálie, víš?
Je to tak, jo, vzal jsem ji do Austrálie, byli jsme na měsíc a byli jsme tam na Vánoce, ještě ke všemu. Takže to byl druhý člen naší rodiny, který se podíval do Austrálie. Díky tomu, že vlastně máma tam má sestřenici. Mm-hmm. A vlastně od dvě rušky potom celá ta rodina. Pro mě to jsou všechno jako bratranci a sestřenice, ale vlastně jenom máma tam má sestřenici. Pak to jsou už, a už ani nevím, jak se tomu jako, že to tak jako to jde hluboko přes ty kolena. A jo, byli jsme spolu v Austrálii, no. Letěla poprvé, hrozně vtipná story, ona letěla poprvé letadlem, poprvé obrovským letadlem.
Takže úplně poprvé byla v té Austrálii ze sestřenicí.
No. A letěli jsme přes Tajvan. První let, letěli jsme spolu, takže jako všechno v klidu samozřejmě, že jo, hrozně si to užívala. A teď jsme přiletěli do toho a měli jsme na přestup tak jako, že jsme prošli to letiště jako k tomu dalšímu gateu a vlastně jsme měli, já nevím, půl hoďky, 40 minut třeba, nějakou čekačku jenom před gatem. A po cestě, přes další kontroly a tak, chytla hroznou skýzu máma. Opět, já nemám pás, tak jsem se jí začal smát, úplně jsem se jí vysmát. Říkám, máš ho v kabelce. A samozřejmě ho měla, že jo, takže ho našla. No a teď dojdem k tomu gateu, říkám, pojď, tady sedneme a počkáme, a až už všichni budou jako vevnitř, tak půjdeme jako poslední. No a teď už poslední lidi prošli, už je to úplně volný, takže žádná fronta, tak jdem k tomu gateu a já nemám pás. No, a já jsem po cestě jako na tom letišti někde ztratil pas a byl jsem bez pasu, takže se volalo se tam do toho letadla úplně, ne, tady nic není. Já jsem si byl jistý, že jsem ho dával do sedadla jako před sebou, až jsem si ho potom nevytáhnul. No, ale nic, letadlo nebylo. Takže co teď? Letadlo bude odlítat, že jo? Říkám, mami, musíš letět, já nebudu kupovat dvě letenky, tady teďka musím to řešit. A tak ta hysterický záh začala brečet, že nepoletí sama, že po druhé životě, že nepoletí, jako to. Takže nakonec jsem jí jako ukecal, že musí jít. A takže šla do letadla a ten další, jak kdyby, já nevím, 7-hodinový let jako letěla, a možná ani ne, 6-hodinový, letěla sama. A ve chvíli, kdy to letadlo sedalo na taxi a začalo couvat, tak přišel týpek, že na tom letiště našel můj pas. a dal mi ho do ruky, jenomže to letadlo už nikdo nezastaví, že jo? Takže já jsem musel den strávit prostě na Tajvanu. A to jak kdyby, než ho přinesl, tak jak kdyby ono to ještě furt třeba těch 10-15 minut, tak já už jsem šel ambasáda a tak. A pak jsem říkal, no jenomže já mám víza jako na svůj pás. A když já dostanu třeba nějaký jako provizorní pás, jako jak bude mít jiný číslo, tak mě třeba na ten už nepustí jako na to vízum, který mám, jako. Já jsem si říkal, že dost možná třeba poletím taky domů, jako z Tajvanu zpátky do Čech. No a nakonec on přišel s tím mým pasem, takže jsem jenom musel koupit novou letenku. A máma musela odbavit vlastně kufry. A tím, že tam byla sama, tak měla Věruška, mámina sestřenice chtěla slivovici, že jo. Takže máma vezla 2 litry slivovice s tím, že litr byl na ní a litr na mě. A nakonec vlastně díky tomu, že z toho byla máma úplně v prdeli, tak nic jako žádný celní, nic takového, prostě čekala ji už jako nějaká služba na letišti, která ji vytáhla z toho letadla, a ji zavedla skrz letiště se všema věcma, nikdo nekontroloval, prostě naschledanou, bavte se. Takže to nakonec zvládla a pak to bylo super, no, pak jsme si to jako užili, byla z toho nadšená. Nebyla už tolik nadšená z toho, když potom byla 14 dní u Věrušky doma, kde já jsem jí potom řekl, hele, tak buď tady u Věrky, že nebo jako dlouho se neviděli, takže tam jako budou spolu. A 2 štírky se ještě ke všemu, takže takový jako divoký to měli. A já jsem vzal auto a jel jsem jako nahoru kolem Byron Bay a na Gold Coast jako si zasrfovat trošku, tak sobecky jsem jako jí tam nechal. Takže pak, když jsem se vrátil, tak už byla ráda, že teda jako, že zase pojedem do Sydney zpátky jako a to, že se to uvolní holky.
No. No, pořád jsme surfaři a jak se říká, surfers are the worst.
Něco na tom bude.
To bychom mohli stáhnout rovnou sem na tu Sri Lanku. No, jsi tady poprvý nebo jsi tady
byl? Jsem tady poprvý. Mm-hmm.
Mm-hmm. Jaký máš dojem ze Sri Lanky?
Hele, fantastický. Je to hrozně hustý, protože jsem mluvil s jednou Japonkou, nebo takhle na plac jsem se známil s jednou Japonkou a pak jsem mluvil s její kámoškou na takovém callu jako z Japonska a tam mi říkala, hele, no po novém roce pojedeš jako do Indie. A jak kdyby samozřejmě nejsme v Indii, ale jako ona ta Sri Lanka není zas tak daleko, takže to beru jako takový, jako, že asi se něco jako stalo. Říká, hele, budeš se víc zajímat o buddhismus. Nebo možná tak spíš začala, že bych měl, že by mě to mohlo zajímat. Jako. A ne, že bych se o něj už jako dřív nezajímal, ale teď jsem vlastně na Sri Lance, kde ho mám fakt jako nejvíc, nebo kde mě obklopuje. A je to skvělý. Tím, že nemám to srovnání, že jsem tady nebyl nikdy předtím, tak jsem z toho nadšený. Jsem nadšený z těch lidí a možná sleduju, že je to i tím, jako, co sem přijedeš dělat a už asi možná, čím jsem starší, tak vidím, že to, jaký seš člověk, fakt jako potom v lidech odráží jako to, jak s tebou jedná, jak se s tebou baví, jak tobě přistupujou. A ve chvíli, kdy jsi jenom turista, který to má tady celý na parku a je tady prostě na dovče a nic to nezajímá, ale reálně se zajímáš jako o ty lidi, že genuinely prostě se jich zeptáš, jak se má jako a fakt jsi schopný jim vřele jako otevřeně se na ně hezky podívat a usmát, tak jako tak to tady strašně krásně funguje. A to je skvělý. Druhá věc je ta, že to měli zavřený tady dlouho. Takže si myslím, že to museli mít jako dost těžký, protože ty platy, co tady nebyl, byl jsem i v chudších zemích, ale je to zajímavý, no, je to zajímavý. A Rusko má otevřený to tady na Sri Lanku, takže je tady plno Rusů a s těma to je různý. A u Hriketý, na tom proslaveném prostě breaku tam v zálivu, krásným, krásná levačka, krásná, ale nešel jsem tam. Tak jsme byli v Garliku a tam byla bandička Rusů, který vypadali naprosto jako skvěle. Úplně fakt jako vypadali jako hrozně fajn lidi. A pak jsou tady ty druhý, kterých je tady nejvíc, který jsou takový ty, ze kterýma bych asi se nedal jenom tak do řeči. Nebo přišlo mi asi zbytečný ztrácet čas jako s člověkem, který v sobě nemá ani to jako tu vřelost na to, aby se jako trochu aby pookřál jako a šel naproti trochu jako tomu, že je v jiný zemi a že tady je jiná kultura a že by mohl se zkusit. Neříkám, že musí jako přejmout názory těch jiných lidí, ale být jim otevřený a oni tak jako si prostě jedou to svoje, ať jsou kdekoliv a ne to. Ale ne, Sri Lanka na mě působí velice skvěle. A i ve vodě jsem vlastně neměl tady jako žádný problém. Nikdo mě nevyhodil z vody, ale možná to je tím, že už tolik nedropuju do vln. A...
Já si myslím, že se změnil trošku.
No a krásný vlny. A kdyby vlastně tím, jak to nejsou takový střely, jak na Bali, tak jsou tady i hezký vlny, díky za to, že jsi mě vzal na Rams a na Rock, kde jsem si dal krásný vlny, které už jsou samozřejmě lepší, trošku rychlejší. A tak když člověk dlouho není jako ve vodě a ten základ už má, tak tady je to fakt jako dobrý takový start. Nebo si představit, že kdyby mě teďka čekalo těch třeba 8 měsíců volna, tak si dát tady ten rekord rozjezd a pak je na nějaký jako progresivnější místo by bylo úplně ideální.
Já naprosto souhlasím, i proto jsem se snažil si tady teď vyhradit větší čas, další čas. A jsem za to moc rád, protože Sri Lanka má neuvěřitelné vlny, rozmanitý vlny. A každý si tu najde to svoje. A nepotřebuješ tady mít dlouhý 5-sekundový barel jako obrovský vlny, že jo? Kormy na to naše ježdění.
No,
to je úplně ideální, to je skvělý.
Je to.
A já jsem, ještě bych se chtěl vrátit k tomu, jak jsi zmiňoval nějakou ekonomickou situaci tady, tak hodně se tady zdražilo, ale taky důležitý si uvědomit, že ta jejich měna rupie hodně klesla, oslabila, takže to zdražení tady, bych řekl, pořád neodpovídá tomu, jaká tady proběhla inflace a jaký problémy tady lidi mají. Takže já si myslím, že to bude furt trvat, než se z toho Sri Lanka dostane. A
jo, to jak kdyby, i přesto, že jsem tady poprvé, tak jak kdyby, tak to vnímám, protože spousta lidí vždycky, jako, co tady byli, tak říkají, ty vole, tak to je ráj, tady si dáš za 20 korun jídlo. Jasně, dáš si tady takové jídlo, dáš si tady i dražší jídlo, myslím si, že je v pořádku, že ty ceny jako narostly, myslím si, že si to pořád můžu jako rozumně domluvit, dovolit, pardon. Takže to nevidím jako takový problém. Je vtipný, když potom vidíš ty menička, kde jsou ty ceny přilepený a nebo když si to otevřeš na Google a vidíš tam tu fotku, kde to je před 5 rokama a stojí to fakt třeba těch 20-30 korun a teďka to stojí jako 3x nebo 4x tolik, ale jo, je to, není to, že by jim ruplo v palicích a prostě zničilo nic, si tady tak chtěli nastavit, je zatím jako daleko víc, než jako jenom to, že jsou jiný ceny, jako ty lidi si tady jako fakt dali podle mě solidní 3 roky jako bez turismu úplně a když to je ráj, tak přece jenom jako jsou tady z toho jako jedou tady z toho nejvíc, jo, z toho turismu a ono to udělá hodně, když už potom ta ekonomika se na to zvykne, tak pak to je asi velký šok.
A ono je tady dobrý pro nás, aby jsme si uvědomili, že i ten i všechno jídlo, servis, co tady lidi dostanou, tak má nějakou hodnotu a my si musíme ty hodnoty začít víc vážit. To samé s letenkama. Dřív sem lidi lítali na 10 dní, na týden na surf kempy, na yoga kempy, protože letenky nestály nic a teď už jsou ty letenky nejenom dražší, tak si to lidi taky rozmyslí, jestli sem pojedou nebo ne. Takže má to nějaký svůj důvod.
Jo.
Mě zaujala jedna věc, já totiž jsem si tak v rychlosti projel tvůj Instagram, než jsem sem jel a zastavil jsem se u jedné věci a to je ta, že možná to ani lidi netuší, ale ty jsi docela zručný v řemesle, respektive já od tebe mám přívěšek, který mám doteď, finku nádhernou, kterou jsi udělal ze dřeva z Austrálie. Myslel akorát se mi přetrhl provázek, takže to teďko nenosím.
Dobrý,
ale tak je můj talisman doteď. Ale viděl jsem, že si vyřezával i sošky a zároveň si dělal nádherný, neuvěřitelný peněženky z hub.
Jo, je to tak.
Jak jsi se k tomu dostal a hodláš tomu pokračovat?
To je krásný, jako práce rukama je prostě hrozně skvělá. Když můžeš najít jakýkoliv způsob, jak použít to tělo, to nejhezčí, co můžeš ze sebe dát, když tu kreativní jako nějakou vnitřní něco, nějaký ten put využiješ a nějak ho zprostředkuješ, jako manifestuješ, ať už je to, jestli vezmeš pero a budeš něco psát, nebo budeš něco kreslit, nebo malovat, nebo něco vyrábět. Já mám hrozně rád dřevo, a mám hrozně rád přírodu, takže přírodní materiály a vůbec, jak kdyby, myslím si, že veškerá naše inspirace a vůbec všechny věci, které kdy jako přišly, byly inspirované jako tím prostředím, takže jako čerpat tam, kde to máme nejblíže, je to nejvíc. A zajímavý příběh, tu první věc jsem vyřezal vlastně úplnou náhodou, byl jsem na chatě a dělal jsem to, co dělám nejradši, dělal jsem dřevo na zimu, že jo? Takže jsem prostě hodil suchár, nařezal suchár a pak, když jsem ho štípal, tak se mi rozlouzklo polínko a to byl smrček a vyletěl mi takový nádherný kousek a normálně to máš ty suky, že jo, v tom dřeve, když vidíš nádherně jako rozštípnuté, tak můžeš vidět, kde jako v tom líku se jako začne tvořit ta větev, kde vytvoří ten suk, kde se to jak kdyby změní a vypukne to do jiný takový jako dimenze, ono to vytváří hrozně nádherný jako tvary. No ale nicméně, vevnitř v tom polínku to vypadalo jak žíla, která vedla takhle jak prst skrz to dřevo a byla takhle úplně useknutá, úplně uříznutá. Když vezmeš váleček nějaký třeba z plastelíny v průměru nějakého prstu a uřízneš ho, tak takhle to bylo vevnitř v tom dřívku. A říkám, tyjo, to je hrozně krásný. Tak jsem si ho dal do batohu a vzal jsem ho chvilku sebou. A pak jsem vzal normálně švýcarák a začal jsem jako řezat do toho dřeva. Jenom tak jsem říkal, no tak je to polínko hnusný, že? Tak ho nějak jako začnu ořezávat. A tak jsem na něj řezal a najednou se mi jako před očima začalo formulovat to, co jako z toho dřeva jako chce být. Takže to dřevo se mnou spolupracovalo na tom nějak, prostě já jsem začal nějak do něj řezat a najednou jsem věděl, že tam něco jako vidím. A pak mi došlo, že chci udělat jako ruku a nakonec vlastně to byla ruka levá i pravá. Že to byla vlastně dlaň, ale z obou stran byla dlaň, že tam vlastně chybí hřbet ruky, protože je to a tak z té dlaně na té jedné straně právě čouhá ta žíla, která byla useknutá. Tak tu jsem tam jakoby nechal takový, jak když si zlomíš zápěstí a vyleze ti vřetení kost, tak vlastně něco takového. A to je vtipný, protože to jsem měl zlomenou jako takhle ruku a lezla mi vřetení kost, takže možná jsem si jenom prostě zopáknul to, co se mi stalo, když mi bylo 6. A to se mi zalíbilo, takže jsem si potom pořídil sadu dlátek a pak jsem další ruku, takovou už víc reálnější, vyřezal z driftového dřeva v Austrálii, z nějakého krásného tvrdého. A to jsem nakonec věnoval hlavní herečce Mirej Enos, která právě z Kalifornie tady byla a natáčela s náma Hanu. To ten první amazonský seriál, na kterým jsem dělal. A pak přišly houby. Že jo, o houbách jsme se možná, nevím, jestli jsme se bavili o houbách, možná jsme se nebavili o magických houbách.
My jsme se o houbách v podcastu bavili, o psychedelikách, ale to si necháme potom na část do Hero Hero, takže.
Každopádně, houby mě vždycky zajímaly a věděl jsem, že z chorošů už se kdysi jako něco vyrábělo, hlavně, že to byly nosiči ohně, protože když vyvaříš v popelu choroš, tak ho potom necháš uschnout a musíš ho zbavit teda podhoubí, těch výtrusnic, těch trubiček, které tam jako jsou, tak když se zbavíš, tak pak máš tu zbylou část toho choroše a tu tady takhle, když převažíš ve vodě a necháš vyschnout znovu, tak ty, když do ní hodíš jiskru, tak to může doutnat jako i dny. A údajně jsme takhle kdysi z jeskyně do jeskyně přenášeli oheň. Že jsme si nosili vlastně tady v těch jako paučích jako z chorošů dřevo. Potom, co jsem s nima co mi došlo, že bych chtěl zkusit, nebo takhle, začnu od začátku. Sleduju mykologa Paula Stamece, který je naprostá legenda. Teď se po něm pojmenovali nový druh psychedelických houbiček, který se objevili. A on má klobouček, který je vyrobený z choroše. A to mi došlo, říkám, tyjo, proč jsem to nikdy neskusil? Tak jsem, jako když jsem byl v lese, tak jsem koukal po choroších a měl jsem štěstí, že jsem hned ty první, na který jsem narazil, tak hned mi vyprodukovali dost materiálu na to, abych s něma mohl něco vymyslet. A to je taky proces, kdy se učíš, jak to zpracovat, tu houbu, jak se dostat k tomu materiálu, kterému se říká amadu, který je pod chorošem přímo pod tou jako vrchní tvrdou slupkou. Mm-hmm. A různě podle toho, jak je starý, pár milimetrů právě tady toho amadu. Takže ty musíš ho zbavit ty krusty a zároveň výtrusnic toho podhoubí a celého toho materiálu, který tě zavede až jako k tomu. Takže je to strašně pracný, náročný proces, jako se k tomu dostat. A pak, když se tam dostaneš, tak skutečně můžeš přijít s materiálem, který je podobný kůži. A Ed se tak chová, je takový krásně semišovej. A pak mě z toho vždycky vyšly nějaké jako pláty, které jsem takový řízky, jsem tomu říkal. A po té veškeré úpravě, když už jsem s něma byl jako hotový a byly vysušený, tak jsem říkal, tyjo, co teď s tím? A na klobouk to nebylo. Bohužel jako to málo, co se mi podařilo najít, což je hodně málo, že na internetu je fakt hrozně málo informací o tom, jak to zpracovávat, takže to spíš takový, jako, že to prostě musíš nějak vyzkoušet, tak nic blízko klobouku. Nechápu, jak z jednoho kusu jako je někdo schopný udělat takový klobouk, jaký má postamec, to jako klobouk dolů, protože to je naprosto geniální. Nevím, jestli bych ho nosil, ale je skvělý úplně. A takže jsem, po tom, co jsem do něho hotový, tak jsem to nechával uležet a dlouho jsem přemýšlel na nějakým designem, na něčem, co by se z toho, co jsem měl, dalo vyrobit. A nakonec jsem si začal tak jako kreslit a říkám, tyjo, taková skládací peněženka malá na pár karet a jako na to, že tam složíš pár bankovek, by mohla vyjít. A už mám tu svoji, tu první jedničku, už mám dlouho a už jsem jich vyrobil asi 5 třeba. No a tím, že to trvá a málo kdy, už se mi, když ty první choroše, které jsem našel, byly geniální, protože já jsem ten největší kus toho amadu jsem vyrobil skoro rukama, že jsem k tomu ani moc toho nepotřeboval, že jsem vychytal tu nejideálnější příležitost, kdy ho sklidit, kdy byl hezky tvárný a měkký, protože jinak jsou hrozně nepoddajný, tvrdý. Několikrát jsem se u toho pořezal, když se zbavuješ ty krusty nebo těch výtrusnic. A už jsem nikdy potom neměl takový štěstí, jako najít takový krásný kousek, ale vždycky tu a nám se něco podaří, takže tak jako stakuju a když jako na něco narazím, tak pak vždycky vyrobím nějaký další. No.
A doporučuji minimálně každému běžnému lajkovi, ať si podívá aspoň na Fantastic Fungi na Netflixu.
Jo.
Úžasný dokument.
Krásný no. Piece.
Vzhledem k tomu, že už máme docela dost hodin, teď to neprodlužím, tak teď se rozloučíme s posluchačema na Spotify a ta další část už bude bonusová, to budeme na Hero Hero.
Tak já ti, Kubě, hrozně děkuju za krásnou další epizodu, která si asi žádá určitě další pokračování na pár dalších desítek hodin. Dík, že jsi dal tu cestu a přijel za náma tady s Medigami na Madihu. A díky všem posluchačům, kteří si poslechnou tady tu epizodu, snad jsme byli aspoň nějak konzistentní a souvislí, i když jsme to tak jako různě s tím hezky organicky pluli až sem. Tak díky.
Já ti taky moc děkuju. Jsem strašně rád, že jsme měli tohle náhodné setkání. A těším se určitě na další pokračování. Doufám, že bude další pokračování. A přeju ti hodně štěstí, všem, co tobě děláš.
Ať se daří v El Salvadoru. Budu na tebe myslet.
Děkuju.